Ég á leiðinni til Hólmavíkur. Keyri hér inn fyrir Steingrímsfjörðinn. Það gott veður. Það sólskin, heiður himinn, blár himinn. Steingrímsfjörðurinn dökkblár og sléttur. Það snjór yfir öllu, það allt hvítt. Nokkri svartir steinar standa upp úr. Fjörðurinn reyndar ekki alveg sléttur því að það hann virðist vera fullur af kvölum. Það í hvert skipti sem maður lítur út á fjörðin þá sér maður hvala blástur svo gufu strók upp úr sjávarfletinum. Og í gær þá gengum við hérna upp á hálsinn og þá heyrðum við í kvölunum svona eins og drunur í fjarska. Og svo eru náttúrulega fuglarnir hérna. Snjótittlingarnir eru mættir á svæðið og á firðinum syndir æðarfuglin og það er hægt að sjá einstaka skarf viðra sig, þurka vængina og svo hérna innst í firðinum alltaf margir selir sem liggja þar á steinum í sólskininu og það kannski við hæfi þegar að náttúran að sýna okkur alla sína fegurð að fara á auglýsta sýningu á Hólmavík umhverfis lestin heitir hún. Þetta svona viðburður þar sem að á svona sýna fram á hvað hægt að gera á hverju heimili til að stuðla því að náttúran haldi velli, hreinlega. Og hönnuður sýningarinnar Ásta Þórisdóttir, hugmyndina átti Hildur Dagbjört Arnardóttir og ég ætla að hitta þær og einhverja fleiri, ég veit að þarna til dæmis diskósúpa, Dóra Svavarsdóttir sér þann bás eða þann lestarklefa og svo mun ég bara tala við þá sem að vera þarna á mínu vegi. Einar Indreðarsson stendur hér við bás á umhverfislestinni í einna lestarvögnunum þar hér stendur moltu gerð og hér einhver svona græja einar hvað er þetta?
Þetta er svona moltu kassi svolítið öðruvísi heldur en flesti sem maður hefur séð þessi úr járni og það hægt að snúa honum ég nú ekki sérfræðingur kannski í þessu en hérna mér sýnist að þessi leysi þann vanda sem að við eigum kannski svolítið mikið við að etja í tunnónum, moltu tunnónum sem standa út í garði. Hérna getum við hreyft moltuna með því að snúa þessum kassa.
Sko nú ég með moltu tunnu heima hjá mér og ég veit ég á að sko hræra upp í henni og það eiginlega bara ekki hægt. En hér þessu gæti ég snúið og þá hrærist þetta saman.
Já, ég get ekki séð annað heldur en að sé sólis þessi græja. Það bara...
Já. Herði, þú ert hérna hjá sorpsamlæginu Einar og þú hefur mikið áhuga á að umhverfismálum.
Já, ég hef mikið áhuga á því að grafa ekki allt sem að frá okkur kemur af því að það náttúrulega bara geymstuða fyrir, það ekki verið eyðaninu, það bara verið að geyma þetta.
Það var alltaf sagt lengi tekur sjórinn við, nú það ekki lengur sagt og lengi tekur jörðin við, nei.
Nei, hún tekur ekki lengi við held ég. Og svo verður kannski gaman hjá hérna fornleifafræðingum eftir 1000 ára að finna þetta drasl þar sem við erum að grafa þetta.
Það er ekki góð tilhugsun. Herði, ég ætla að fara hérna í næsta lestarklefa. Einn lestarklefin, þar stendur, diskósúpa Dóru. Og hér eru alls konar vörur, maís, könglar, hún er með súpu hérna í boði, jarðarber. Hvað ertu að gera hérna?
Heyrðu, ég fór í búðir og heilsölur og baði að taka frá fyrir mig dóti sem ætti að afskrifa og ætti að henda hvort ég mætti fara í gegnum það og hirða og nýta. Svo betur fer það allir tilbúnir í það og svo bara brunaði ég hérna vestur og sumt kemur frá búðum hérna úr fjórðungnum og við slóum saman bara í súpu, 50 lítra súpu sem allir eru búin að vera að borða í dag og borða maís og jarðaber og allt mögulegt.
En þess að tilgangurinn með þessu og það sem að þú ert að gera, það að benda á matarsóun og reyna að stemma við matarsóun?
Já, sko, matarsóun er, sko, þetta er risastórt mál. Ef að matarsóun var í ríki, þá var það þriðji stærsti losunar aðalinn á gróðurhúsalofttegundum. Og hérna, og þetta er eitt af því sem að við sem einstaklingar getum bara brugðið svolítið strax við, bæði með því hvernig við högum okkur, hvernig við högum innkaupunum okkar og hvernig við vinnum úr hlutunum. Og svo það líka undir okkur komið að setja þrýsting það á búðir og hjálpa þeim til. Nú sem betur fer, margar búðir komnir með svona sístem að það boðið upp á hluta á afslætti þegar þið nálgar síðast allt sölut á allt þetta. Og þá þurfum við sem neytendur að taka þátt í því með þeim. Það þýðir ekkit að þau setja eitthvað afslætti ef við erum ekki tilbúin að kaupa það.
Þannig... Nú var þetta náttúrulega þannig að fólk eins og þú fór út í gámana, kafaði gámana til að finna nýtilega hluti og mat.
Já, já og það eru margir að gera það enn og sumir á þörf en margir líka bara til að bænda einmitt sjónu hvað þetta er geggjað kerfi, hvað þetta er mikið rugl. Og hérna, já ég byrja að vera með svona viðburði öðru kóru fyrir einum 8 árum síðan. Og sem betur fyrir það hafa allir alltaf tekið rosalega vel í þetta. Búðir hafa alltaf verið rosalega jákvæðar og svo leiðis. En í fyrsta skipti sem ég fór inn í einn stórmarkaðinn og á mánudagsmótna hafði beðið að skilja eftir í hurðinni, sem sagt ekki út í gám. Og það voru 4 vörubretti sem ég fór í gegnum. Og mér féllust hendur, bara gjörsamlega, ég fór bara með tárin í augunum, tók maður þarna í gegn. En þá mér tók ég frá þeim og einum öðrum stað fekk svo sjálfboðaliða úr háskólanum við vorum í bænum að þessu og við bjökum til hlaðbor fyrir 300 manns úr mat sem við höfðum bara fengið úr þá 2 búðum og 1 heilsölu núna 8 árum síðar er sem betur fyrir það að verða erfiðar að fá ráefni í svona verkefni, mér finnst það mjög jákvætt ég vonast þess að þetta verði ómulegt
af hverju finnst
þér jákvætt? Að þá komin eitthvað farfur því að það sem ég hef alltaf upplifað alltaf þegar ég að tala við verslunarstjórana eða fólk bara allstað að það vill engin hendamat það vill þetta engin, það gera sér allir grein fyrir þú veist þetta náttúrulega bara kostnaður og þetta tekur pláss í urðuninni þetta losa metangas og þú veist fyrir utan náttúrulega bara öll orkan og þegar við erum að henda svona miklu mat þá búum til falska eftirspurn og fátakari hluti heimsins hefur ekki efna á því að kaupa sér mat því við hækkum heimsmarkaðsverð. Þannig að ábyrði okkar er rosalega mikið. En já, en það sem að mér finnst svo áhugavert það að það eru allir alltaf tilbúnir í að styrkja þetta. En okkur hefur vantað svo mikið farveginn. Okkur hefur vantað leiðir þannig að þetta sé einfalt. Einfaltasta leiðin hefur verið ruslatunnan hingað til. Það sem betur fyrir að breytast, eins og ég sagði áðan með bara marga búðir búin að taka upp að vera með afsláttakjör og svo leis og neytendur að taka rosalega vel í það. Svo til dæmis eins og í bænum er samhjálp með hérna, þeir eru með bíl sem að keirir á milli, það bara hægt að hringi í þá og þeir koma og sækja vöru sem eru útrunnar eða hérna, einhverju hluta vegna þurfa, er ekki að hæfa til sölu. Þannig að við erum að vakna en betur má þetta huga skal.
Herði, takk kærlega fyrir þetta, Dóra. Hildur Dagbjört Arnardóttir. Mm-hmm.
Ég hérna standa vaktina í umbúðalausubúðinni.
Og hvað þýði það?
Hvað er umbúðalaust?
Það sem hægt að versla þurrvörur.
Hér hjá þér, ertu að menna það?
Já, hérna á sýningunni er hægt að versla í lausu í sína einu umbúðir. Eða fá lánaðar, já, gefinns, hérna umbúðir sem að eru frá Nýtti markaða Vestrafls og Ísafirði, krukkur og aðra dollur.
En sko, þú ert frá Ísafirði og þetta náttúrulega væri stórkostlegt ef við gætum vesla umbúða laust. En það ekkit alveg hlaupið að því, það ekkit margar búðir sem bjóðu upp á það.
Nei, þetta náttúrulega bara eitthvað sem við þurfum að byrja, við þurfum að leggja okkur fram. Þannig að heimabyggð á Ísafirði semst núna byrjað að selja í lausu, þetta eru vöruna þaðan. Og við verðum bara að prufa og hvetja hvert annað til að taka þátt því annars gengur ekki að reka svona. Það verða allir að leggja sér fram til að það sé hægt að kaupa í umbúðum.
Og neytendur láta heyra frá sér því leið og neytendur fara að byggja umbúðalaust. Þá mögulega heyra heildsalarnir það og fara að koma með þetta.
Algjörlega. Það þarf ekki eins og niður heildsala. Það getur bara verið, þú veist, kaupmaðurinn í Hólmavík eða Ísafirði. Lítið kaffús, hvað sem er?
Þú ert með sjampó sem bara í pappír, ekki í plastbrúsa. Já. Og svo ertu með hérna hárnæringu.
Já, Það sem sagt hægt að þú þessar hárið án þess að vera með stóra plastbrúsa í hvert skipti. Þetta dugar líka mun lengur. Við erum sem sagt með ýmsar svona vörur sem hjálpa manni að lífa plastlausu með umbúðlausum lífstíl. Hérna til sýnis, en við erum ekki með nóg stórt plast hérna til að vera með slíka vörur til sölu. En hins vegar þá erum við fullt af matvörum.
Já, kjúkling og baunir, hafra.
Já, alls konar þurrvörur og líka að þurrka ávexti með hérna rúsinur og döðlur. Sjávarsalt og karri og erum með ýmis konar te líka
og það væri náttúrulega bara snillt ef það væri hægt að vesla þetta í öllum búðum umbúðalaust
já ég
það bara næsta skref
algjörlega, ég sé fyrir mér þannig framtíð bara mjög bráðlega
og það líka svo nauðsynlegt skref
já, það ætti bara að vera umbúðalausi gangurinn í öllum búðum
það ætti bara að vera umbúðalausar búðir
Algjörlega, en það þarf að bara einhvern tæki þetta á levelið þar sem að almenningur fer í venjulegu búðuna sína og kaupi það sem hann þarf, en hann getur líka komist í svona vörur. Já, Vestfjarðarstofa vildi semst gera eitthvað voðalega flott og kúl, varðandi umhverfsmál. Önnur sveitarfélög hafa kannski verið með málstofur eða eitthvað slíkt og ég stakk upp á semst umhverfslest í anda háskóla lestarinnar. Það sem að myndi læra og virkan hátt í staðinn fyrir að bara hlusta og það fara út hitti að fljótlega eftir. Hérna getur maður tekið þátt og lært svona með eigin skinni hvernig maður getur breytt eigin hegðun og verið virkar í umhverfsmálum.
Og það sem að við förum bara yfir hvaða lestarklefar eru hér, þá eru semst eins og þú ert þarna með umbúðalausu innkaupin.
Þetta svona samvinnuverkefni og hugmyndin kemur sem sé frá Hildi og síðan tekja við boltanum og þegar ég ráðin sem hönnur á þessari sýningu og það í rauninni bara var svona brainstorming sem maður segir og svo hvað það sem að kannski helst sem að maður að velkjast í vafum frekar heldur en hvað veit maður þú veist og þetta eins og að við fjalla plastmálin, hvaða plast á nota betra að nota plast eða pappír eða þetta eða hitt og englir og hvað, þannig að þessar spurningar allar sem fólk svona, veit ekki alveg hvernig að, hérna, hvað það að gera og hvað betra að gera og þannig að við vorum að reyna kannski að nálgast þær spurningar, þú veist, nákvæmlega eins og með mat, hérna, hvort betra að kaupa erlend sem flutt til landsins grænmeti eða borða íslenskt lambakjöt og svo framvegis svona þessar spurningar sem eru mjög mikið í svona þessari dagstælilegu umræðu manna á milli en fólk einhvern veginn hefur ekki einhvern veginn almennilega reiknað út þannig að ég vildi fá þetta útreikna svo ég gæti fjallað það á þessari sýningu og það kannski ekki alveg voða vinsælt til dæmis að bý ég hér á Vestfjörðum og ég að benda á til dæmis hvað það mikið umhverfisálag að bæði eldislags og lambakjöt, íslenskt og það þú veist, en ég held að við verðum samt að vita hvernig staðan þú veist, það ekki þar mér sagt að ég hati bændur eða hatist í fiskeldi, sko en maður kannski að vita hversu mikið umhverfisálag þetta eða hitt og þá getum við líka kannski tekið einhverju upplýsta ákvörðin hvort að kannski borða maður einnig kjötmáltíð minna eða einhvað, þú veist, þannig að en í stað fyrir einhvern veginn að bara loka augunum og þykjast ekki vita. Ég held að það sé erfitt fyrir stéttir sem að alltaf ekki horfast í augu við umræðina eins og neður í dag og þessar upplýsingar, þetta ekki einhvað sem að ég eða einhverjir sérvitringar eru að reikna út. Þetta bara, þú veist, við erum með þessi gögn frá Sameinuðu þjóðunum og verkfræðistofum og þetta bara svona. Og þá verður maður bara einhvern veginn að vinna út frá því. Hvað ætlar maður að gera? Ætlar maður að minnka einhvað eða ætlar maður bara að hanga á einhverjum eins og hundur og roði bara því þannig var það og ég íslendingur, veist?
Nákvæmlega. En hvað finnst þér af þessu hér? Hvað finnst þér svona, ég veit ekki hvað ég segja, merkilegast eða standa upp úr?
Ég náttúrulega búin að vera svolítið lengi að hugsa þetta svona fram og tilbaka. Það sem mér svona kannski þegar þegar ég fór að reyna að velja hvað ég ætla að hafa á sýningunni þá var ég strax í vandræði með vatnið og það svona gamalt svona manni finnst að maður hérna við eigum svo mikið á vatni, við þurfum ekki að spara vatn og svo var það svona eins og hugljómun, hversu fáránlegt sem það hljómar að því allir henni fattaði að við varum gríðarlegi vatnsnýslu seggir sko þó maður bara horfi í gegnum gegnum allt dóti og drasli sem við kaupum og það þannig að svona vassplakutin og upplýsingarna það, þar finnst mér svona sjálfri svona koma einhvern veginn óvart hvað við erum að nota mikið vatni einhvers þar annars staðar frá í einhverju löndum sem að eiga ekkert svona mikið vatni svo við.
Já, því að við erum að kaupa hluti sem að...
Sem að þarf mikið vatn til þess að framlega. Og erum að fara illa með hluti því við bara kannski notum það lítið eða á hendinu fljótt og þetta kannski mikið vass álag á viðkomandi svæði þar sem þetta framleitt og þannig sé að finnst mér svona einhvern veginn gat hort alveg upp á nýtt einhvern veginn á vassnotkun en þegar við fórum líka að skoða það þá erum við þar fyrir utan að nota langmesta vatni bara af öllum bara við erum bröðlum bara með vatni eins og ég veit ekki hvað já, heldur sig bara gott fyrir fólk að velta aðeins fyrir sér hvað það að hvað öll neysla hefur mikil áhrif á alls konar þætti þú veist, landnotkun búsetu, bæði dýra og manna og Þetta er ekki bara spurning að hætta nota plast og minka kjöt. Þetta alls konar neysla og margir þættir. Ég var svona reynað að taka það saman. Það væri svona myndi snerta á kannski flestum þessum þáttum sem að fólk svona spurja. Ég nú engin umhverfisfræðingur, ég bara svona áhuga mannskja umhverfismál og en ég oft spurð að einhverjum svona spurningu. Hvað, þetta svona eða svona? Og ég veit kannski ekki svarið og ég svolítið líka að leita svörunum fyrir sjálfa mig til þess að hérna að já, geta bara svarað því fyrir sjálf mig og aðra svona spurningar sko.
Hvaða í raun og veru sem að við getum gert og hvaða sem skiptir máli?
Já, þetta til dæmis stöndum við núna hérna fyrir framan hérna hvað geti gert og þetta svona topp 10 hvað svona mest hvað svona mest áriðandi hvað það helst af því að maður líka alla daga að lesa alls konar fréttur eitt og annað veist, og þú veist, þetta skiptir miklu meira máli heldur en hitt en á þessu, þetta sem sé bara tekið saman af umhverfisfræðingi, þessi listi, ekki nota einkabíl, það bara efst, möguleiki að minka kolefnislosunum 2,4 tonna ári, það talsett mikið og ég þarna til dæmis alveg bara með allt niður mig í þessu, keiri mikið ein, keiri á bensínbíl og þetta virkilega bara í gegnum þetta ég núna farin að skoða bara fyrst ég verð að gera eitthvað, ég verð að breyta hæðin minni ég verð að vera meira samferða kannski ætti ég að reyna að safna mér fyrir einhverjum rafmagnsbíl
en það margt hérna sem við getum gert eins og til dæmis að kaupa minna bara kaupa minna
minni neysla
það náttúrulega svona kannski ofsalega einfalt að gera það varst bara já, ég hugsa að flestir gætu tekið svolítið þarna skurki sínu lífi og keypt minna og ekki síður það sem kemur eftir svona að endurnýta og lagfæra og þetta með lagfæringar svona hérna svolítið svona núna svona svolítið trend að fólk farið að vilja að gera við hlutina aftur og eins og með tool library og svoleiðis þannig ég held
tool library sem sem sagt það að þú getur farið á bókasafn eða nei, þú getur farið að fengið lánuð tæki
já, þú getur farið að fengið keypti inn í svona þú þarft ekki eiga öll tækin og hvað notar oft stingsögu einu snári eða ertu að nota hann í hverju viku þú þarft ekki eiga hann eða þú notar hann bara einu snári ekki einu sinni eða þú notir hennar 5 sinum ári
og svo líka þetta, ef þú kaupir minna þá ertu bara á miklu hær í launum
þar fyrir utan og átt kannski bara pláss fyrir eitthvað annað í lífiðinu bara kannski fallega plöntuð eitthvað í stað fyrir að vera með alveg alla skápa fulla einhverju drasli það getur líka verið að maður ætti kannski að gefa því pláss að geyma einhverja hluti sem að nýtis manna í kannski setna í stað fyrir bara ég vil ekki nota fyrir þetta núna og hendi því og svo í næsta mánuði ég ætti kannski mér vantar eiginlega svona og kaupa það aftur þannig að líka getur stundum verið gott að geyma eitthvað þó að þetta sé kannski fín lína
að hreinlega hugsa málið
og velta fyrir sig hvað þarf maður eiga sjálfur hvað getur maður lána hver getur maður deilt og bara ég held að segja ótrúlega auðvelt að hérna að vinna í þessum lið kaupa minna endurnýta og lagfæra.
Takk kærlega fyrir. Og bara til hamingju með þetta. Svo þið farið á fleiri staði.
Já, við förum á Patreksfjörð á fimmtudaginn og verðum þar seinni partinn frá 4 til 8 í félagsheimilinu þar og svo förum við á Ísafjörð og verðum þar í Edinborgarhúsinu frá 1 til 5 á næsta laugardag, annan nóvember.